adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda gurulyşy goýulan eden ýer infrastruktura proýektleriniň bir Aşgabat City-niň durmuşa geçirilmeginiň geljegi näbirli görnýär. Hökümet 3 ýyl mundan ozal dowaraly ýagdaýda başlanan we gysga wagtyň içinde birden togtadylan proýektiň gurulyşy barada resmi derejede hirsat aýtmaýarka, gurulyşyň bolmaly ýerinde hiç şeýle işler alınıp barylmaýar.
Ol ýerde hiç gilli gurulyş ýok. Azayip ve görnükli Aşgabat City'nin gurulmalı yerinde yolunun uğrunda dine ak ö yali bina guruldu ve hemme yerde binaların sikili çekilen ulu banerler yerleştirilipdir. Mundan başka zat yok. Ne yasa isayalar, ne de propagandistik Türkmen televizyonisinin masb edip haber veren beyliki binaları var.
Dip haber şeyimiz Atamrat Şayolunun uğrunda kuruluşuğun bolmalı yerine eden saparından son öz görünlerini gürrün verdi. Aşgabat City proyektinin kuruluşu için bölünüp verilen yerlerin suratlarında ve video yazgılarında gazon ekilen ve arça ağaçlarının nakalları oturtulan giyin meydanları hem de boş yerleri görmek bolyar. Türkmen hekimetleri Aşgabat City proyektinin täze paýtagtda öwrülmegine garaşypdy. Taslamanyň eskizine görä toplumyň bir bölegi hökmünde 12 we 35 kat aralygynda bekligi bolan 200-den gowrak belent bina gurulmalydy. 2020-nji ýylda başlanan gurulyşyk 1 ýyl soň hünärmenler toprağın durnuksuluğuna ünsi çekenlerinden son toxtadılıbdi. Şol vaqt Aşgabatın şehir hakimliğine kolay çeşmelerin Adatlyk radiosuna xabar verişiyali binalar üçin çukurlar qazılıp başlanan vaqtında yeryüzüne kolay yerastı sular tapılıbdır. 2021-nji ýylyň iýulunda Aşgabat City proýekti bilen meşgullanýan hünärmenler guruluşyk meýdançasynyň epesli bölegünde ýer üstüne ýakyn ýerasty suwlaryň tapylandygyny gürrüň beripdi. Şonuň bilen baglanykda proýekti işläp düzenler şeýle uly toplumyň şol sanda onlarça bilen binanyň guruluşynyň howpli ýagdaýda döredip biljeginden howatyrlanypdy. 2021-nji ýylyň ahyrynda şol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedow täze şäher üçin saýlanan ýerde injenerlik we gözlük işleriniň geçirilýär magni hemde durnuksuz toprağı berkitme üçin zerur çareleri görmegi buyurupdy. Şondan beri Aşgabat City-niň we beýleki gymmat baha dehkanlaryň gurulyşy bilen baglanşykly zeýkeş suwlary guratmak meselesi hökümet derejesinde bir näçe ýerde gozgaldy. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatda ýerasty suwlary çekme üçin bir näçe uly drenaj tunellerini gurulýjagy habar berildi. Türkmenistanyň döwlet mediýasy olaryň 2030-njy ýyla çenli Aşgabatyň etegindä peýda boljakdygyny habar berdi. Aşgabat City proýektiniň geljeginiň näkiri boljakdygy heniz belli däl. Häkimetler şondan beri onuň guruluşyna degişli planlar barada hiç hili düşündürüş bermediler. Resmi habarlarda tatlamanyň bahasy hem agdalmady. Şeýle bolsa Gurbanguly Berdimuhammedow 2021-nji ýylda ýurtda jemi 37 milliard dollarlyk guruluşyk tatlamalarynyň durmuşa geçirilýändigini bir näçe de gaýdypdy. Şol döwürde başlanan başga bir möhüm proýekt Arkadaş şäheriniň guruluşygydy. Häzirki prezidentin kakasının resmi adada kılın tiyadi şehirin birinci tapkara 29-cı yunda önkü prezident ve häzirki vaqtta xalq maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedowun doğulun gününe qabat açıldı. Xabar verilşi ali Aşgabatın 25 kilometr gün batarda qurulan ve 70 min ilad üçin niyetlenen Arkadağ şehirine Türkmenistanın dövlet kazanasından 5 milyard dolardan qovraq çıqta zirliptir. Milyardlarca dolarlıq əgir tolu proyektlerin qoruluşuqi ağır iqtisadi krizisin dovamında malaşırlayar bu dövrdi ilatın ağla ve bölogi barıxa qariplik çayınnan pese düşer.
Türkmenistan'da internet bölgüdünü Sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün. Azat Xabar, e-mail verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma üçin Azat Xabar e-mail belgisi derveze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım. Geple yer Azatlyk radiosu. Habarlar gündelig geplesigimizi men Merdan Sariyev dowam etdirýärin. 25-26 oktyabr aralığında Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkiye resmi sapary amala aşyrýar. Resmi habarlarda prezident Recep Tayyip Erdoğan bilen gepleşikleriň dowamında taraplaryň arasyndaky söwda dolansygyny artdyrmak meselesiniň galy berse-de türkmen gazynyň tranzitiniň maslahat edilejekdigi aýdylýar. Bilermenler Ankara'nın Türkmenistan'ın gazını Evropa uğru boyunca aktarıp başlamağı uğrunda tağalla ediyendiğini, emma Türkmen tarafının bu varadaki meyillerinin dolu anık değildiğini belleyerler. Serdar Berdimuhammedow'un Türkiye sapır etsekdiği 11. oktyabrdı. Türkiye'nin dışarı işleri ministri Hakan Fidan'ın Aşgabatda sapır eden mahalli mealim boldı. Resmi Türkmen medyasında sapara görülen tayarlık varada maglumat verilse, Türkmet buğutu, gepleşiklerin dovamında Türkmen gaz meselesinin kemi üns merkezinde bolcaktığını yazıyar. Türk havarlarında Türkmen gazı hususanda Aziya bilen Evropa'nın arasındaki energi tranzitindaki tazi bir çeşme dili pähdetlendirilýär. Bellesek Evropa Birleşigi Rusiýanyň Ukraina isahsyz çözmeginiň ýa-ni Moskwa garşy girdiň ykdysady sanksiýalarynyň fonunda özüniň energetiki importlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrunda tagalla aýdýar. Geçen ýyl Türkiýe türkmen gazyny satyn almak mümkinçilikleri ugrunda hereket edýändigini mälim etdi. Türk resmiýetleri munyň amala aşmagy üçin hazar arkaly tanap liniýasy Swap ýa-da yada deňiz arkaly truba geçirjisiniň ulanylmagy ýaly alternativalaryň üstünde işleýändigini aýtdy. Ýatlatsak geçen ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň Awaza şäherçesinde Serdar Berdimuhammedowyň, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň, şeýle-de Türkiýanyň prezidentiniň arasynda geçirilen duşsukda Erdoğan iki yurdu birleştirecek gaz geçiricisinin kuruluşuğunu, yağını hazır üstü gaz geçirici taslamasını Ankara'nın kolduğunu hüdürlepti. Türkmenistan'ı, Sultan'da Aşgabat'ın energi siyasetini yakından izirleyen ekspert Brüs Panyer, Prezident Berdimuhammedow'un saparının dovamında gaz meselesinin giyindir maslahat edilecektiğini bellese de, bunun bilen bağlı anık lalışıkların bağlaşılacaktığını iki uçlu karayandığını aytti.
I don't know if they'll reach a deal. That's kind of the problem because there's this, as you know, there's this weird situation about who's really running the country in Turkmenistan.
Men ilalası gelinip gelinmeyecektiğini bilmeyerin. Bu bir mesele. Tebebi Türkmenistan'ı hakikatta anık kimin dolundur yandığı boyunca tesin bir yağdayı var. Sonku yağdaylardan çen tutulsa, gaz meselesi babatında gepleşikleri, halk maslahatının başlığı, prezidentin kakası Gurbanuly Berdimuhammedow'un geçiriyendigini görýäris. Türkiye onun oğlunun gitmeyi kızıklı. Olar gaz meselesini giyindir maslahat etseler de, lalısığı gol koyulacaktığını çaklamayarın. Görünüşünden munun amala aşıp aşmacak varadaki sonku kararı Uly Berdimuhammedow berýär. Belki de ol eýýän bu karara gelendir. Muny bilmek kıyın. Ol bu varada geçen ay Germaniýada hem çykyş etdi. Belki de häzirki sapar diňe bir formallykdyr diýip Panyer 24-nji oktýabrda azatlyga gurrun berdi.
That said, he might have already made that decision. I don't know. Again, he did mention it in Germany last month. So, this might just be a formality.
Ýatlatsak, sentýabryň aýagynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Germaniýa amala aşyryn taparynyň dowamında Türkmenistanyň hazar üstü taslamasy boýunça pozisiýasynyň üýtgeýsiz galýandygyny anyk tapdy. TV gaz gorulary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan Türkmenistan häzirki wagtda öz gazyny esasan Hitaý ugru boýunça eksport edýär. Türkmen hökümeti özüniň eksport ugrularyny diversifikasiýalaşdyryp bilmeýär. Resmi maglumata göre 2022-nji ýylda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky söwda dolansygy 2.6 milliard dollara deň bolupdyr. Şu ýylyň ýanwar-mart aýlarynda bolsa bu san 541.5 million dollara barabar bolupdyr.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Azatlık Radyosu efirde haberler günlülügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanın Sevda ve Daşarı İktisadi Aratnaşıklar Ministerliğinin Sevda Kooperativ Mektevinin talipleri bilim idarasında para birimin mövcalyandığına, muallimlerin özlerinin açıçan para sorayandığına diyarlar. Adatlık Radyosu'nun aşşavatta kabarçısı bilen anonimlik şertinde sökütteş olun taliplerin bir neçesi, muallimlerin paranı vermekten yüze uren taliplere sıynağlarda pes baha koymak barada hayva tatyandığını belli yer.
Muallimler utanman çekin men huvatir olmazdan studentların her birinden hasap yani zaçodu için 50 manat pul talep ederler. Her semestrede 2-3 tapaktan hasap, 2-3 tapaktan hem sinek olar. Keniz semestren tamamlanmağına 2 ay vaxt olsa da muallimler hedirden okuçulara hayvat atıp naht pul yığınayarlar.
Dip aşavatlı talip gurrun berdi. Taliplerin sözlerine öre para almak tecrübesi muallimlerin arasında dil düşmek esasında amal ediliyar. Bu yağdaydan mektebin müdürü ve onun ornvasarı hem havarlı olup bir kanun etmişler için hiç kim cevapkarçılığa çekilmeyer. Muallimler mektebi tamamlanında oku şahadatnamandaki bahaların ehlisine 4-5'lik baha ettirmek için de her baha için değişiklikte 150-200 manat sorayarlar deyip aşavatlı başavır talip gurrun berdi. Talipler ve onların enataları bu yağdayın yaşların arasında bilime, okumağa ve öğrenmeye bolan hüvesin yiti pete kaçmağına, gelecekte eli diplomlu, yönü hünersiz ve cemiyete peydasız kehaletli ziyanlı adamların yetişmeğine getiriyendiğine diyarlar.
Studentler okusun ya okumasan da, bilsen ya bilmesen de hasaptan ve sinigden geçiriyendiklerini kovu bakalmak için olsa para vermeldiklerini biliyarlar. Şol sebeple studentler mektebe gelip görünüp oturup günlerini, aylarını ve yıllarını boş geçirip giderler.
Dip aşavatlı ene anonimlik şertinde haberçimize gurrun berdi. Adatlık baydılanlar barada ağdalyan mektepten ve paytaxtın bilim bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın bilim pudağı sonku 10 yıllıklarda ilan edilen ençeme özgürtme karamazdan giyin yayran korrupsiya. Muallimlerin ve okuçuların dürlü köpçülüklüğün çerelere çekilmeyi yağlı yağdayları ile bağlılıkta dövrün talaplarından iza kalmakta tanqitlanıyor. Son aylarda haberçilerimiz para berimin yaşlarının yokuru kucaylarına, orta hüner mekteplerine, okuçuların mekteplere ve körpelerin çağalar bağlarına girmek prosesinde hem mövceyendiğini ençeme gedek haber verdiler. May ayında bolsa Marvel ayetinde haberçilerimiz Sevit'in kevr mekteplerinde muallimlerin pul yığınamak ve beylikli talapları bercay etmedik okuçları pes baha koymak barada hayva tatyandığını aittılar. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan halkara kuramalarının korrupsiya barada kasavatlarında en yaramaz orunlarda yerleştiriliyar. Transparency International kuramasının şu yılın yanvarında çap eden sonku indeksinde Türkmenistan dünyada ve Merkezi Asya devletlerinin arasında en pes baha alanların biri olup onu 19 bal berildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyarız. Suunlar marada başlanan kan suunduğunu toplamak işleri, bücret işgarlarının, galibertide administratif cevapkarçılığını çekilen rahatların hesabına mezburi amala asırılıyar. Havarçıyımız kâvir işgârların uzaklı gününü meydanda geçirmeyecek olup, öz oranını günlükçü tutyandıklarını aydiyar.
Marda kan şuğundur yığımı başlandı. Yerli şekerde bodrun ağlavi işgâri koşmaça tölök tölönmezden millik yerlerine iverliyar. Biz ir saat 6'dan ikindiğin saat 18'de çenli şuğundur toplamalı. Bu taraftan boyun kaçıracak kumanın yok yol başçıların dilden veren bu tarafına karşı çıksan onda iş yerini yitirme kopu ulu.
Deyip bu mecburi işlere çekilen rahatların biri 24. Oktyabr'da gurrun verdi. Havarçıyımız suğundur yığım işlerine Bayram Ali'nin yağda vodunun işgârlarının hem mezburi çekillendiğini anıkladı. Ol kâvir işgârların pul çıkarıp öz oranına günlükçü tutyandıklarını hem belledi.
Büdjetçiler uzaklı gününü meydanda geçirmecek olup 40 manada öz derigine günlükçü tutyarlar. Emma muna qaramazdan olar şol günü iş yerine hökmanı geläymeli. Ağır işçilik sebäpli günlükçü bolmak isleyen adamlar juda köp. Oların arasında gelin qyzlar hem bar. Oların esasi bölegi her gün daň bilen Marinyň Gres şäherçesindäki şeker zawodynyň öňünde toplanýarlar.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşini ýetirdi. Mundan başgada beýleki owu hojuluk önümlerinin hasylyny toplamak işlerinde kim bolsa ýaly, administratif jogapkärçiligine çekilen raýatlar hem meýdanlara mejburi iberilýär.
Dürli kiçi etmişlerde etatan hem serhoş olup saklanan rayatları hem yığım işlerine çekiliyar hem a büccetçilerden ve günlükçilerden tapahutulukta olar polisiyanın bir gözökçülüğünde saklanyar. Sebep oların şuğundur meydanlarını öz üstlüğüne göre terk ediyen hadiseleri köp bolyar.
Deyip habarçimizin sökbettesi sayat bolan yağdaylarını gurrun verdi. Yokurda beyan edilenler boyunca Marinin hakimliğinden seyle de sebitin sekir davodundan mağlumat almak basartmadı. Türkmenistan'da suğundur hasılının büccet işarelerinin, etkerlerin, okuvçuların hasabına yığınalyandığı varada, azatlık mundan ozolki yıllarda hem en çemezek mağlumat beripti. Türkmenistan'da kan suğunduru etatan yurdun Mari ve Balkan velayetlerinde yetiştirilyar. Bu yılki göz önünde tutulan suğundur hasılı varada resmi çizmelerde mağlumat göze ilmeyar. Emma geçen yılki resmi haberlara göre, 2022-nji ýylda bu ekin Mari welaýatynyň 10 etrafynda jemi 14900 gektar ýere, Balkanda bolsa Serdar, Bereket, Etenuly, Etrek we Maqtumgul etraplarynda jemi 3000 gektar ýere ekildi. Umumy hasapda gan suwundurynyň 224000 tonna hasylyny ýetişdirmek meýilleşdirildi. Resmi habara görä suwundur hasyly ýurtda şeker we durly gant önümlerini taýýarlaýan Ýeketäk karhanada Mari şeker açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde işlenip taýýarlanýar. Türkmenistanda büdjet işgärleri wezipe borçlarından başga da köpçülükleýin şäherlere sol sanda aratyçylyk işlerini köçeleri tüpürmäge, ýüpek gurçugyna ýede etmäge, owa gojuluk önümlerini ýygymyna gatnaşmaga mejbur edilýärler. Türkmen häkimetleri yurtda raýatlaryň ýasamagy we zähmet çekmegi üçin ähli sertleriň döredilendigini tekrarlap, bu aýdylanlary açaçan boýun almaýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Orsiýetiň Ukrainada amala aşyran soňky harby hüjümlerini bir parahat ýaşaýjyrlygy 16 adam yaralandy diýip resmiler 25-nji oktýabrda aýtdylar. Ukrainanyň gün ortasyndaky Herson şäherine ýerden edilen howa hüjümini bir yerli ýaşaýjy öldürildi diýip yerli häkim Aleksandr Prokudin telegramda habar berdi. Kiýew geçen noýabrda urus güýçlerini bir näçe aýlap basyp alan yerlerinden Herson şäherini bir bölegünden çykaryp kowdy. Ýöne rus goşunlary Sevit paýtagtyny we onuň töwereginiň Dnepr deriýasynyň aňry ýüzünden özlüksiz topa tutmaklaryny dowam etdirdiler. Prokudin rus güýçleriniň soňky 24 sagatyň dowamyna Herson şäherine howadan 30 askerle hüjüm edenliklerini aýtdy. Yerli resmiýetiň ýerden beren maglumatyna görä, Russiýanyň urulyp ýykylan pilotsuz uçurynyň garlanlary Ukrainanyň günwatarındaky Khmelnytsk şäherine bir möhüm infrastruktura deskasını ziyan yetirdi. Şeyle de Khmelnytsk şehrinin yokor dereceli resmiyesi Serhi Turin telegramdaki yazgısında partlama tolkununun yaşılmayan deskaları yaşayış raylarına ve uloğları ziyan yetirenliğin ağzından 16 adamın dürlü derecede yaralanıp lokmançılık kömeğini almalı olanlığına etti. Ukrayna gosunu Facebook'ta Ukrayna'nın hoga goru ulgomlarının öten akşam Ukrayna tarap oturulan 11 Rus pilot Osu uçurunun ehlisini yok edenliğine aitti. Urşu Öğrenüş İnstitutu 24. oktyabrda çap eden hasabatında Orsiyetinginni Eyranlı önürlen şahit dronlarına derek has ardan ve has yengil yurt içinde önürlen pilotsuz uçurları bir bağlayanı çalim ediyenliğine aitti. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başlığının 25. oktyabrda çap eden günlük hasabatında edilmanı göre geçen bir günün doğamında iki tarafın arasında 80 saniye sevgis çaknaşı oldu. Şeyle de hasabatta Ukrayna güýçlerinin Günnogor Donetsk sewtiniň Günnogorundaky Avdiýukada we onuň töweregine Rus bombalamalary netijesinde taşan dolu karawaly gowurlan ýerde onuň gowra küzümi ýerine serpikdirenini gaýdylýar. Rus güýçleri 24-nji oktýabrda Avdiýuka güýçli zor saldylar. Ýöne agyr ýitgiler olary howa hüjümlerine geçmäge we ýerüstü ilerlemelere az bil bağlamağı mecbur etdi deyip Ukrayna resmileri aytdi. Düşman 200-nin dowamyny 40 töwereği uğurtdurulýan howa bombasyny taşladı. Ýöne ýerüstü hüjümlerini welin düýünkü we ondan bir gün öňki hüjümlerinin ýarysyna çenli aralty deyip Ukraynanyň günörtü güýçleri toparynyň metduga sekretary Aleksandr Stupin Ukrayna telejaýlymyna beren interwýusynda aýtdy. Muny geň görmeliler. Sebäbi düşman soňky 5 günüň dowamyny Donetsk sewtinde 2400 töwereği ölen ýa yaralanan adam ýitgisini çekdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä ölenleriň köpüsi Avdiýukanyň we onuň alkymyndaky Mariinka şäheriniň golaýyna helak boldy. Avdiýukanyň Harwa administrasiýasynyň başlygy Vitali Barabas bu şäheriň üzlüksiz artilleriýa we howa hüjümlerine sebäpkar bolýanlygyny aýtdy. Düşman şäheriň daşyny galap almaga çalyşýar. Demirgalykdan we günortadan häde güýçlerini getirýär diýip Barabas 24-nji oktýabrda Ukraina telejaýlymyna beren interwýusynda aýtdy. Olar 2 gün ýer esasan kiçi toporlara bölünip hereket etdiler. Gorag liniýalarymyzdan sep tapmaga çalyşdylar. Emma bu netije bermedi. Goranş liniýasy bir saklanýar diýip Barabas sözüniň üstüne ýetirdi.
Azat radiosynyň azathabarnokut.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon, sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpçüne diýer. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.